Termometrs stabiņam noslīdot uz leju un sasniedzot arvien lielākus mīnus grādus, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests arvien biežāk saņem izsaukumus uz ugunsgrākiem, kad apkuris sistēma dēļ ir aizdegušās mājas.
Reāli iemesli tādi, ja nepareizi eksploatācija apkuras sistēmas vai bojājums apkuras sistēmas vai netirīšana.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas inspektors Oļegs Paskrobišēvs norāda, ka pēdējo gadu statistika liek aizdomāties par cilvēku nevērīgo attieksmi pret apkuras sistēmām. Pārkurinātas krāsnes, apkuras katli, plaisas vai citi bojājumi var izraisīt ugunsgrēku. Katru gadu apkuras iekārtu dēļ izceļas gandrīz desmitā daļa no ugunsgrēkiem. Tāpat daudz ir gadījumi, kad aizdegušies dūmvados sodrēji.
Par šo gadu, par neiztirītu dūmvadu, kad dega sodrēji, 500 izbraukumi bija. Un mēs redzam, ka cilvēki neiztira varbūt to dūmvadu, ja? No kā arī varbūt notiks ugunsgrēks. Ja? Parkurēnāta apkuras ierīce, pats dūmvads, ja, ja liela temperatūra aizdegās sodrē, ja, viņš pacelās temperatūru un var viņai šā aizdegties arī. Tiek bojēt dūmās un aizdegās mājā un tā tālāk.
Rēzeknes novadā šogad ir bijuši vairāk nekā 20 ugunsgrēki, kas saistīti ar apkuras ierīcē. Piecas dzīvojamās mājas ugunsdzēsējiem no liesmām neizdevās glābt. Tāpat ugunsgrēkos iet bojā arī cilvēki. Ja 2017. Gadā ar apkuri saistītos ugunsgrēkos gāja bojā 18% no visiem bojā gājušajiem, tad šogad jau 21%. Uzrunātie iedzīvotāji atzīst, ka domā par ugunsdrošību, lai gan nevienam mājās vēl nav dūmu detektora.
Nu, mēs kursteņus katru gadu tīram un skatāmies, vai nav plaisas vai kā savādāk. Nu, uzpasējam savus plīts kurināšanas visas mantas.
Bet par detektoru dūmu?
Nu, varbūt nākotnē, kad kaut kādi remontiņi būs vai vēl kaut kas, tad jau it kā ir jāliek, tā ir tāda laba drošība. Jo naktī kulī nezini, vai tur kāds vats vai izsavienojums vai vēl kaut kas. Nu, nākotnē ir doma, jā.
Uzteņus tīram dūmu detektoru nav vēl, nē. Nu, mēs atliekam, zinām, ka būs obligāti, bet pagaidām nav.
Tad šobrīd tas skurstenis ir tas?
Skurstenis, jā, nu, un apkārt, teiksim, to tur, nu, malku neatstājam, nu, teiksim, tādā ziņā.
Mēs nezinām uzmanīgi, noteikti.
Paši ļoti skatāmies, lai, nu, neaizdegas nekas. Visu tīram, skurstenis, visu.
Tikā cenšaties ievērot?
Jā, jā.
Bet par dūmu detektoru?
Nu, pagaidām vēl tā nedomājam, nu. Nu, vispār mums vienā vietā tik kurās tur visu pieskatām un kārtīgi pieskatām.
Tāpat tie, kuriem ir malkas plīts, no kuras mēdz būt gan dūmi, gan gatavojot tvaiki, uztraucas, vai dūmu detektors nesāks darboties nepamatoti.
Es nezinu, vai vajag tā. Lauku mājās, tīksim, bet nu, jā, ar krāsnīm ir tā, kā ir. It kā vajag, lai nebūtu tā, ka cilvēks nejūt, ka pēkšņi kaut kur, un tajā pat laikā, ja kaut ko cep ārā un neko izdūmi, un nu, tas ir...
Var sākt darboties.
Jā, jā.
Dūmu detektori Latvijā ikvienā mājasēmniecībā būs obligāti no 2020. Gada 1. Janvāra. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas inspektors Oļegs Paskrobišēvs norāda, ka dūmu detektori glāb cilvēku dzīvības, jo, ja izceļas ugunsgrēks un cilvēks tajā brīdī ir aizmdzis, viņš dūmos nosmok.
Igaunē, ja, kur pieņem drusku agrāk tos noteikumus, un viņam uzreiz statistika viņam līdzināk, ka pazeminājas ugunsgrēku skaits. Kāpēc tas sanāk? Tā kā tas ugunsgrēku skaits naktī, tas par dzīvumu sektoru vairāk sanāk, ja? Un tas ierīcis pamodināt cilvēku.
Šogad ugunsgrākos bojā gājuši jau 68 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti atgādina, ka ir jānovērtē apkuras iekārtu tehniskais stāvoklis un jāveic dūmvadu tīrīšana, lai pārliecinātos, ka augstajā laikā, kad vairāk tiek kurināts mēģinot mājoklī uzturēt komfortablu temperatūru, neizceltos ugunsgrēks. Lāsms Ut, Latvijas radio studija Latgalē.